Здравейте! Вие слушате честни разговори за мръсни теми. Ако случайно нямате 18 години, моля спрете този подкаст и се върнете когато ги направите. Ако случайно честните разговори на тема човешки сексуалност ви обиждат, моля спрете този подкаст. Или по-добре го изслушайте и вижте, че няма нищо срамно в секса. Ако по някаква причина различната сексуалност ви обижда или не може да я приемете, спокойно. И ние не приемаме вас, така че не вслед тази дали ще ни слушате или няма. Ако все пак решите да останете, пригответе се за едни честни разговори за наистина мръсни теми. Теми като взаимност, сексуалност, доставяне на удоволствие, БДСМ, фетиши и изобщо всичко това, което ни привлича в секса. Приятно слушане!
Вие слушате Тайни от Будуара с мен, Флоранс. Подкаст на проекта Честни разговори за мръсни теми. Съдържанието не е подходящо за лица под 18 години. Ако обаче сте пълнолетни и не се страхувате да надникнете в будуара на BDSM културата, сексуалността, интимността, емоционалната интелигентност и комуникацията, ви пожелавам приятно слушане. Добър вечер, уважаеми слушатели!
Кажи добър вечер.
Като в Радио Хоризонт сме направо.
В Радио Хоризонт сме направо, да. Понеже днеска не сме си говорили достатъчно, продължаваме да си говорим. Добре дошли в...
Радио Хоризонт.
Добре дошли в Радио Хоризонт. Добре дошли в моя така нов проект, който ще бъде в по-чапката на честни разговори на мръсни теми. Специални благодарности към Луцифер, който осигури техниката. Състои се, както казах и в интервюто ми с него, в разговори. За момента ще бъдат само с жени, защото мисля, че имаме какво да си кажем помежду си, какво да кажем и на драгите съфорумници. И ще си бърборим на различни теми, които ни вълнуват. Като за първа тема реших да избера така по-въвеждаща тематика, която гласи... стои по чапката на доминация и подчинение, разбира се. И гласи...
Тематично.
Да, тематично за форума. Любимата ни тема, доминация и подчинение. И реално ще си говорим за това какво искаме, какво търсим и какво намираме от така многообразието на доминиращи и подчинени в форума и в FetLife и в света изобщо. Та днес, нека ви представя моята първа гостенка, която много се радвам да приветствам тук. Това е Айла, за който я познава. Той си знае за нея, какво тя представлява като човек. Аз искам само да кажа, че с нея наскоро се сближихме така повечко. Станахме си приятелки. Аз съм много щастлива да я имам в приятелския си кръг. Най-мисля, че тя може да даде много така добър обзор на преживяванията си, на желанията си, въобще на това, което търси, какво е преживяла, какъв опит е натрупала. Въобще може да даде много хубави съвети на хората, които дори тепърва навлизат в така BDSM отношения с други хора. Та добър вечер, Айла!
Добър вечер, Флоранс! Добър вечер и на всички. Съвет точно не бих казала, по-скоро ще си споделя моя опит. Ако някой реши да го вземе като съвет, окей.
Да, ние си говорим, нали, който каквото може да си вземе от така нашите преживявания и това ние какво мислим, е добре дошъл.
Абсолютно, да. Няма да се изказваме като последна инстанция.
Да.
Нали, ние сме прави задължително.
Но това е нашата гледна точка.
Да.
Нашето възприятие за така доминация и подчинение, какво искам от това нещо. Та. Какво искаш? От един доминиращ или от един подчинен? Зависимо от това, какви сте желанията на някакъв етап от живота си и какво желаеш? Какво търсиш в един човек?
Е, сега, какво търсиш в един човек? Какво търсиш в един подчинен? Доминиращи станаха много теми тук. Най-де ще се ограничим само в подчинението и доминацията, защото вече ако трябва да обяснявам какво търся в един човек, нали, няма да ми
стига
времето, съвсем да отиваме в друга тема. Какво търся? В различните етапи съм търсила различни неща, които са им били интересни. Като искам да опитам нещо, съответно търся човек, който пасва в представата ми за това. Аз съм повечето хора, които ме познават, знаят, аз съм в голяма си степен доминираща. Ако трябва да го нареда като процент, съм може би 90% доминираща, но имам си ни там 10%, може да са понякога повече, няма значение това, в които имам интерес към подчинената страна, съответно влизам и в такава роля. И съответно търсенията ми в едната страна и в другата страна са различни. Нали, за да влезна в подчинена роля, трябва да имам емоционална обвързаност с човека. Не просто... просто да искам да опитам нещо. Там вече не опираме само до някакви практики или определени усещания, а цялостно усещане. И там търся партньор. Хората, които са влизали в тази роля с мен, те са били партньори в живота ми. Съответно, различно е.
Добре, да поговорим за моментите, когато влизаш в подчинената роля. Като когато имаш тая емоционална свързаност с човек, която влежа в подчинената роля, какво си търсила досега и какво би търсила за напред, примерно?
Търся усещане за човека. Значи аз, за да мога да се подчиня на мъж, нали, аз не уточних преди малко, въпреки че харесвам и жени, не съм бисексуална, но да кажем, че съм хетерофлексибъл, да, както е в Fat Life. Но когато съм в подчинена роля, мога да играя единствено и само с мъже. Не мога да си представя жена да ме доминира. За да мога да влезна в такава роля и да позволя на мъж да бъде мой доминиращ, трябва да го усещам като много по-силна фигура от мен. Трябва да го усещам повече на всички възможни нива, като за някои хора това може да звучи по някакъв начин обидно, нали, как така някой ще е повече от тебе. За мен това е нещо нормално. Трябва да го усещам по-умен, по-знаещ, по-смел, по-силен, всичко по. И тогава започвам да го виждам по този начин.
Да, аз мисля, че това е основното и при нас жените като цяло, смятам, че образа на мъжа в нашата глава наистина трябва да е този по-разсъдливия, по-смелия ловеца, тази самоувереност, дето ни привлича, да, в тях и като влезе в стаята, да може да събере погледите на останалите и да не се притеснява да се представи кой е. Нали, да мине през всички и да каже: аз съм този. И, нали, с цялата си осанка и поведение и маниер, ако щеш, да покаже кой е, да не се срамува от това кой е. И мисля, че това ние жените много оценяваме в мъжете.
Абсолютно съм съгласна.
И това е много лесен преход за това да можем да ги погледнем като доминиращи на някакъв етап. Нали, оттам нататък вече стичи всякакви други фактори, нали, идват, но това е основното, като го срещнеш. И реално смятам, че това е основното, което търсим в тях. Тая самоувереност и знанията, които, нали, се изискват с това, какво правите, той да ги има и да си следва там границите, примерно.
Да, трябва да бъде уверен. Нали? За мен, за да бъде един мъж, всъщност не само мъж, то се отнася и за жените, за да можеш да влизаш в ролята на доминиращ, трябва да бъдеш уверен в себе си, трябва да бъдеш сигурен в себе си. Нали? Ако ти си колеблив, ако имаш несигурности в това, което правиш, то си личи, то се усеща и съответно от подчинената страна се усеща. Аз, когато съм, когато погледна някой и виждам несигурност в него, нали, няма как той да ми повлияе вече по този начин.
Да. Да, абсолютно. Има много резон в това. И това е и нещо, което... Нали, смятам, че всички сме се борили с неувереността. На някакъв етап не сме били сигурни в себе си, в способностите си, във възможностите си, независимо дали мъже или жени. И когато това, което казваш, е много вярно. Когато не сме сигурни в себе си, то си личи. Нали, както ти го виждаш, че той е несигурен в себе си, ти няма да тръгнеш към него, нали, със своята самоувереност и с това колко си отворена към света, просто защото не би те привлякло.
Нали? Значи, би значило, че поне за мен, това значи, че човека все още е затворен, все още има някакви стени изградени около себе си, които не може да ги прекрачи, не може да ги прескочи и това му пречи да общува с другите. Камо ли, нали, вече да говорим за някакви взаимоотношения като динамики или просто плей партньори.
Да, да. Сега то е ясно, че всеки си има нещо в себе си. Нали? Няма човек, да, който да е на 100%. Нали? Всеки от нас, и аз, и ти, всички си имаме места, които са ни по-несигурни. Да. Но въпросът е да не ти е само това на фокус и това да е първото, да, нещо, което виждаш.
Mm-hmm.
И като видя един такъв мъж, който, нали, се заявява като доминиращ и по някакъв начин, нали, заявява някакво внимание и иска нещо, нали, като ми дойдеш по този начин и ми стоиш така, като че ли, нали, нещо те е смачкало, няма как да предизвикаш интерес в мен.
Да, да.
Най-много да предизвикаш обратното, нали, което ми се е случвало, да ми се иска по-скоро аз да доминирам над него.
Мхм.
И не е трудно да стане.
Да, т.е. Тук идва друг въпрос, нали? Смяташ ли, че такива мъже, които са неуверени в себе си и не ги приемаш изобщо, не ти дават никаква индикация, че можеш дори да ги приемаш като доминиращи, да си ги обърнала и да те да са били подчинени. Да са влезли в ролята.
Да, случвало ми се.
И какъв е бил резултата? Тоест, в твоята глава образа за него променя ли се?
То в моята глава въобще не е имало образ за доминиращ. Това е било в неговата глава.
Да, тоест образа за доминиращ в неговата глава се е обърнал тотално.
Еми да ти кажа, не знам какво се случва в неговата глава, но...
Да, ако човека го слуша, който и да е той, дори да не го слуша, е хубаво да се замисли... Как са се развили нещата от тогава насам, нали?
Може би, как ти кажа, случило се, аз само с тебе съм така, ама иначе...
Да!
Иначе не.
Иначе съм си мачо, нали? Да. Не се давам тук така. Добре, де, ние всъщност се оказва, нали, че не искаме чак толкова много неща. Но пък, колкото не са много, толкова са трудни за постигане сякаш. Има много разговори, сме водили и друг път за това какво така притиска и потиска мъжете. Независимо на каква възраст, независимо... Сега има го фактора за това, че нямат опит. Искат да натрупат някакъв опит и не знаят как. И е хубаво, нали, да си разговаря с други хора за това, с други номиниращи. Но го има и момента, в който те отиват на едно събитие и колкото и самоуверено да се държат, има обратния ефект. Тая самоувереност, която показват, нас може да ни отблъсне. Нали, тая тема я повдигам, за да избегнем това сега слушателите да си кажат, да. Ние искаме, вие жените искате, ние мъжете да сме самоуверени, ама като сме самоуверени се дърпате. Нали? И къде е границата на самоувереността с прекалената самоувереност, с прекаленото самочувствие? Къде поставяме ние границата за това?
Да бъде естествено. Нали? Значи в момента, в който се държиш неестествено, вече почваш да отблъскваш.
А пък то си личи.
Там е границата. Ми разбира се.
Ми, ако е много добър актьор.
Еми, аз такъв не съм срещала до сега. Толкова добър актьор. Колко добър актьор да е?
Ами, може да е с самочувствието на Ал Пачино, да кажем. И да може да изразява самоувереност, може да изразява болка, може да изразява гняв по такъв актьорски начин, в който наистина да... Защото когато ние видим един мъж уязвим, това ни привлича. Нали?
Мен не.
Окей, добре, аз говоря за себе си, като кажа, ние разбирайте мен.
Да.
Защо? Нали, като под уязвим, нали, нека уточня, аз за уязвимост, независимо мъжка или женска, разбирам с това човек да може да говори за трудните неща, да е способен да изрази трудните за него теми, желания, въжделения, каквото искаш, но да намери куража, то там е идеята при мен, че ако намери куража да говори за трудните неща, мен това ще ме привлече още повече, защото така според мен се гради доверие, за да поискам тоя мъж, да кажем, за потенциална връзка. Нали, когато видиш, че той човек говори с емоция и той го изживява в момента на говорене, аз виждам, че той човек чувства и че е способен, нали, на всичките тия човешки емоции, които реално го правят, нали, живо същество. И когато го видя това у него, наистина си казвам, ами, ето, това е човек, с когото можеш да споделяш, нали, емоции, той е способен на емоции, то не е привидно. Нали, това не можеш да излъжеш другия в това нещо, като говориш за нещо и го изживяваш, истински го изживяваш. И при мен е това, че ако един мъж ми покаже, че може да бъде уязвим, може да се разкрие пред мен и реално да ми даде доверието и ако щеш властта, кажем, че аз имам така властта да го нараня с ответното си действие, за мен това е нещото, че него не го е страх, той е събрал кураж, събрал е смелост да ми се разкрие такъв. И въпреки, и в това, показвайки колко е уязвим, всъщност там му е силата. И това го прави все по-уверен. Поне голяма част от мъжете, които съм срещала досега, нали, са го имали точно този проблем, че неспособни са да бъдат уязвими. И когато срещнеш хора, които могат да го направят, някакси ти прави впечатление. Усещаш, че тия хора намират силата в това едва ли не да бъдат слаби, като слаби тук е в кавички, нали, да уточня.
Да. Да, ма ти вече говориш за когато гледаш за партньор, за по-дълготрайни отношения, нали?
Ами той и в BDSM отношения.
Не, при мен има разлика. Mm-hmm. Нали, когато общувам с някой, просто защото сме на парти и да кажем, искам да си играя с него или пък общуваме, за да се виждаме за игра, но не е с цел връзка, тогава не ме привличат тези неща. Вече естествено те са важни, когато гледаш за някой, който ще ти бъде партньор в живота. Естествено тогава е важно. Важно е да може да чувства.
Тоест, за да приемеш ти мъжа като доминант, който да те доминира и да играете качествено и да има динамиката, той не бива да показва уязвимост.
Да, не бива да показва уязвимост.
Обясни повече.
Ами защото в момента, в който покаже уязвимост, нали, аз предполагам, че това ще предизвика някакви негативни емоции и евентуално коментари. Нали, имало е такива теми във форма за трябва ли да бъдат доминиращите слаби, могат ли да бъдат слаби и така нататък. Но да, при мен, когато покаже уязвимост, по някакъв начин, въпреки че аз нямам брат и страна, нали, но се активира другото и ми се иска аз да стъпа отгоре. Което, нали, то разваля моя кеф всъщност,
да.
Но се случва. И затова предпочитам да не показва слабост.
Да,
в който покаже слабост, това за мен е зелена светлина, че аз мога да си правя каквото си искам и да му си кача аз на главата.
Да, окей. Okay.
Което вече променя динамиката.
Да.
Дори да не стигнем наистина до игра, в която той ще е в друга роля, нали, в моята глава вече е в друга роля. Mm-hmm. Дори да не се случи наистина на практика.
Разбрахте. Добре. Окей. Okay. Разбрахме се. При мен е по-скоро, дори то не е толкова за партньора, и то се отнася и за партньора, но аз приемам и динамиката като вид партньорство, нали, дори да сме само плей партньори, нали, аз пак трябва да имам емоция към този човек, за да тръгна да правя нещо с него. И при мен основното това с уязвимостта, основното е доверието и че колкото си по-уязвим, се покажеш, нали, покажеш тези, успяваш да говориш за тези неща от себе си с другия човек, то така се гради доверието. И не важи само за партньорите, но и само за плей партньори ниво, да кажем. Но да, разбрахте какво имаш предвид, че няма. Добре, като имаме тоя набор от критерии и качества, които, нали, доминираш трябва да притежава, до каква степен ни се покриват с реалността? С какво намираме? Ние искаме той да бъде самоуверен, искаме той да бъде интелигентен, искаме да си знае границите, искаме да има контрола, нали, и самоконтрола. Не искаме да се показва слабак и насилник и твърде такъв прилепчив човек. Не искаме да е такъв. Искаме да има осанка и маниер. И в същото време, какво намираме? Припокриват ли се това, което аз и ти искам, примерно, с това, което намираме и това, което виждаме, да кажем, по форумни събития, по извънфорумни събития, ако щеш, по плейпартита, въобще навън в света.
Еми, сега аз, нали, аз съм обвързана, намерила съм човека, който съм търсила. Няма как някой да ти е на 100%, да отговори на 100%.
Да.
Нали, но когато някой отговори на голяма част от изискванията ти, е окей, аз съм намерила такъв човек. Сега, дали виждам други такива в общността, към момента все по-рядко, така бих казала.
Да.
Че все по-рядко срещам, но пък то затова хората сме различни с различни изисквания, жените сме различни и явно за всеки влак си има пътници.
Да.
Защото сега, нали, да не обиждаме всички хора, мъже.
А, не, не, не искаме да обиждаме хората в никакъв случай, просто си споделяме тук, си споделяме опит на това, какво сме видели до момента. Да. Освен това, какво искаме, какво сме видели до момента и какви са ни впечатленията, за да, нали, така да си изградим кръгозора от хора и от преживявания някой. Да. Припокрива се до нормална степен, да кажем. Да, да. Но смятам, че има и така доста фалшиви хора, така наречените фейк доминанти, които, нали, аз като си трупам опита повече и повече, като се запознавам с нови хора и като, нали, си разказваме за различни практики, нали, и си обясняваме какъв им е смисъл и какво може да се извлече от тях. Когато си говориш с нов, прекалено самоуверен доминант, с когато току-що си запознал, много лесно можеш да познаеш колко е фейк и колко не. Нали, особено когато си събрал опит и вече имаш така известно възприятие и нагласа, да кажем, за определена практика и той започна да ти говори нещо тотално различно, че се прави еди как си, то това е в тотален разрез с това, което ти смяташ за сигурно за себе си, нали, за сейф нещото на цялата практика. Вече си казваш, аха, нали, тук има нещо гнило, нали, този човек не може да ми го даде това. И това е отблъскващо. Нещо, за което, нали, според мен и жени, и мъже би трябвало да се пазят, са фейк доминиращите.
Да,
смятам.
Аз не знам точно дали фейк е, нали, най-точното дума, по-скоро от хора, които нямат достатъчно опит и нямат достатъчно познания, но имат високо самочувствие и правят неща, които не са сигурни, което е изключително опасно.
Mm-hmm.
Защото, играйки с хора от другата страна, които също нямат опит, което е най-често се случва това, защото ето ти си отишла, говорила си с него, ти имаш опит и знаеш, че той ти говори глупости. И съответно няма да отидеш и да го оставиш за да души, например.
Да.
Но някое друго момиче, което се е регистрирало, да кажем, миналия месец, идва за втори път на форум на среща или за първи път на форум на среща, и никога не се е случвало, този човек така красиво и разказва нещата, тя му се доверява и се случват някакви неща, които, нали,
да,
не което трябва да се случват. Нали, може да се застраси живот, здраве и така нататък, всички ги знаем тези неща. Тук по-скоро става въпрос за нехайство.
Да.
От незнание и за глупост. Също откровенна глупост.
Подкрепена от незнание със сигурност.
Да, и тук от фалшивото самочувствие, нали, това, което и преди малко коментирахме, нали, човек, който не знае какво прави, но въпреки това демонстрира увереност. Нали, това е също е много опасно.
Да, да. Тук е хубаво, нали, да вметнем още така, може би, не съветно напътствие за това, когато се запознаваш с някого нов и той ти така хване ти интереса и решиш да се интересуваш повече от него, хубаво е да разпитваш. Поне аз от опита си мога да кажа, че е хубаво да се разпитва този онзи, този виждал ли си го на това парти, това момиче, нали, правило ли ти е впечатление за нещо. А просто да събереш малко повече информация от хора, които може би са ги виждали тия хора, общували се с тях, да дадат малко повече представа, нали, какво е горе-долу тяхното държание. Сега не става дума да се интересуваш от личния му живот, нали, и да си някакъв преследвач. Става дума просто да питаш, бе, кой е този, виждал ли си, говорил ли си с него, горе-долу да им представа как се движат нещата и на къде да тръгна. Така че това би било съвет, нали, за момчета и за момичета, независимо какво искат, които са нови, ако имат интерес към някого, просто да поразпитат малко или да се поинтересуват малко за този човек, защото наистина може да си спести много главоболя, ако...
Но това е, ако е потребител, който тут по-отдавна във форума и е познат на хората, защото аз, примерно, все повече виждам нови хора, все по-малко хора познавам, дори на парти, като отидем и... Ако не е някой от хората от отдавна, които са, аз примерно не мога да дам никакво инфо и все повече хора има, които другите хора не ги познават.
Да, но пък от друга страна винаги
няма
можеш...
Няма кой да питаш.
Да, това, в един момент се оказаш някакво да питаш, но пък, примерно, ако, дори ако мен ме питат и аз не знам кой е той човек, кой е той човек, по-скоро бих се поинтересувала и бих насочила, нали, питащия към човек, който може би знае. Нали, сега колкото и ден ние се опитваме да създадем така една сигурна обстановка на партията особено. И има си хора, които се грижат за това, които могат да дадат малко или много обратна връзка за човека. Но е хубаво да се пита. Да се разпитва и да...
Хубаво е да се слуша, да се гледа, да се внимава.
Да, да, да.
И да не се предоверяваш в началото. Нали, сега не можеш на първа игра да позволиш да ти се прави всичко.
Да.
И да си обездвижен и в безпомощно състояние.
Точно. Да, и аз това си мисля.
Защото тогава и ти си носиш вина за себе си в крайна сметка, че не си се пазил.
Да, да, тук е много да го правиш с осъзнат риск, нали? Както ние на този етап във връзките си правим, каквото правим с осъзнат риск, че играта може да се провали във всеки момент, защото сме си излезли от главите, нали? Така в началото всеки един винаги трябва да влиза съвсем наясно с риска, че не трябва да се преминава границата на първата среща, нали? Всякъде е границата на първата среща, всеки сам си определя това нещо, но в крайна сметка това, което казваш ти, не позволявай да се стига до там, ти да не можеш да мръднеш от леглото.
Да, да.
Аз съм съгласна тук. Със сигурност. Но пък другата така щастливата страна, аз бих казала, че до момента съм си намирала страхотни партньори. Не мога да го отрека.
Имаш добър радар.
Имам добър радар или задавам много въпроси на правилните хора, не знаеш. Смятам, че до сега не съм имала, нали, фал с потенциален доминиращ, където нещата да са се провалили още в самото начало преди първата игра. Имала съм си критерии и съм си казвала, аз искам това от доминиращия. Не съм го получавала, но не е като да съм ги търсила активно. Нали, да ходя и да питам хората, абе, ти какъв си, кой си, какво правиш, нали? За никакъв случай. То разговора си става съвсем естествено.
Те сами изидват при тебе.
Да! Те сами изидват при мен, да. Абсолютно. Събирам ги така в кръг и почвам да си избирам, нали? Това в кръга на шегата. Не е така в действителност. Но имала съм някакви критерии, че искам някои неща от човека, да бъде така максимално отворен, максимално неосъдителен и така максимално споделяш, нали? За мен говоренето и комуникацията от основните неща, и то още от самото начало, пък да не говорим. И аз си така пея си една и съща песен всеки път и проповядвам, нали, че бруталната честност е основата на доверието. И когато има брутална честност от самото начало, за това какво не ти харесва и какво искаш да правиш и какво искаш да извлечеш от една игра, мисля, че това е и поставяне на граници още в самото начало, които очакваш, че няма да бъдат прекрачени. Надяваш се, не го очакваш, но се надяваш. И като се изгради хубавата комуникация, вече човека си показва доколко го възприемаш като доминант. Не, сега дали ще се срине в началото или в края, без значение, но мога да кажа, че до момента не съм имала фалове точно заради тая честност, комуникация и граници от самото начало. И не знам, отвореност към експерименти, да кажа. Позволила съм си да експериментирам и е било чудесно. Но съм знала какво искам. Нали.
Какъв смисъл да експериментираш да експериментираш с различен тип хора или?
Да експериментирам различни неща в играта. Нали, чисто като игра. С хора, нали, не чак толкова, сега не са 15-20, ама не един. Но опита, който добиваш с различни хора е много ценен, според мене. Някой друг път ще си говорим за немоногамните отношения, нали? Но опита, който добиваш с различните хора, просто защото ти носи различно усещане, както ти каза и в началото, за усещането го правя, и за усещането към човека, така добиваш и опит към човека, нали? Опознаваш различните типове хора чрез играта. И това е много, това е много, много ценно, защото опознаваш и себе си. Аз основно не спирам да казвам, че BDSM-а си го ползвам, за да опозная себе си максимално.
Аз също.
И, нали, след това е човека срещу тебе. Но като чрез практиките, нали, казвам си, че искам да експериментирам, имам си мотивацията за това и някой човек ми е подходящ точно за тая практика, точно за този експеримент. Съм си намерила човека и нещата се получиха. Въобще така толкова естествено, по един много естествен изкуствоведски път, да кажем. И открих нови неща за себе си, така че на другата крайност е това, което казах, че има и доста стойностни хора, нали, като и като хора, и като доминанти в играта, има ги тия хора, нали, не губете надежда, в никакъв случай, просто трябва да си комуникирате, според мен това е основното, да го оставиш да ти се разкрие и ти да се оставиш на течението, да се разкриваш към него все повече, стига, нали, да искаш сега да имаш някаква мотивация за това.
Да.
Да, тъй си мисля и аз.
Също и контакта, нали, аз това се замислих сега, като каза общуването. За мен е много важен контакта живия. Мен с писане не може да ме впечатли никой по никакъв начин. Дори не може да ми задържи интереса. Мога да си пиша много, но след като сме се видяли.
Mm-hmm.
Аз може да съм видяла един мъж някъде за 10 минути, например на форум, на среща, парти, каквото и да е. Дори да сме си, само да сме се запознали и след това вече можем да си пишем с дни по цял ден. Но не съм ли го видяла на живо, просто няма как да ми задържа интерес. Случвало ми се, пише ми някой, нали, отговарям на първото съобщение, на второто и след това просто нищо не е казал човека, с който да ме отблъснал или нещо, но просто не ми е интересно, губа интерес и така.
Но и той не се опитва да го задържи.
Няма как да го задържи, разбираш ли? Да. Просто каквото и да ми напише, няма как да го задържи. Проблема не е в човека, проблема е, че мен не можеш да ме задържиш с писане.
Да.
Единствено и само ако те познавам на живо.
Има логика. Защото наистина има и хора тип писачи, нали, които са силни само на съобщения и в интернет пространството. Нали, тя е доста много дълбока такава психологическа тема, нали? Ако влезем, ще си я разнищваме до утре.
Да.
Но има го този тип хора, които наистина в един момент, както казваш, ти не можеш, той не може да те впечатли само с писане, но и в същото време не проявява инициатива да ме покани на среща, навън, нали, да се видим и да си поговорим, нали, наживо. И това сигурно е свързано с някакви страхове, аз така си мисля. Свързано с някакви страхове, но аз и не мисля, че при мен би проработило изобщо в някакъв момент. Да, ние ще си пишем 2-3-5-10 дена, ама в един момент трябва да се видим, просто защото моята женска натура е такава, че аз искам да го усетя човек.
Е, добре, не те ли канят на среща? Аз понеже не си пиша, както казах, аз дори във форума не получавам съобщения. Нали, спряла съм я опцията, защото няма смисъл.
Да.
Нали, в FetLife няма как да я спра, там получавам, но не можеш както казах, не може да ми се захване интереса с това. И съответно не стигаме и изобщо до момента, в който биха ме поканили на среща, защото просто не си пишем. Но ето ти като си пишеш, искаш да кажеш, че има някой, който просто не канят на среща, така ли?
Да.
Аз не мога да си представя да съм мъж, да си пиша с теб и да не те поканят на среща. Дали аз сигурно едва ще издържа 3 писма, за да, нали, там някакъв минимум.
Да, колкото да има.
За да те поканят на среща.
Ами, сега за мен е... Не знам, може би и аз съм някаква така по-странна, че аз ако искам да се видя с човека, аз ще го питам. И тук за мен, нали, няма, аз съм жената, ти си мъжа и ще те чакам да ме, да ме поканиш на среща. Ами аз ако искам да се видя с него, ще го попитам. Въпросът е, че не искам да се вижда с
теб. Е, виж какво е такава сега настъпателна, пък после да дойде такъв доминиращ, със самочувствие и такова, пък ти не било важно тук кой е мъжа, кой е жената.
Да, да, де, това имам, имам предвид, че нали, ако аз разбирам хората, специално мъжете така, ако той иска да ме покани на среща, ще ме покани на среща и вече щеше да го е направил. Нали, ако не го направи, какво губя аз, ако аз поема инициативата и го попитам? Така ми се случи с последния ми така, плей партньор, да го наречем. Аз го поканих на среща, там след третото, четвърто съобщение му казах, бе, искаш ли такова едно неангажиращо кафе да пием? Той взе, че се съгласи. Нали, преди това са били някакви писания, и стигали са до някъде разговорите, 10-15 съобщения, вече така сериозно навлизаме в разговора, от тях няма никаква инициатива. В най-честия се случай се казва нещо, което на мен не ми харесва и просто спирам разговора. Нали, като тук ще отворим една огромна скоба сега за това какво не ни харесва в съобщенията. Нали?
Да, това е, тук ще е една такава тема.
Да. И смятам, че е важно да се, да се обсъдим, за да, за да имат представа, нали, хората, че всъщност е малко трудно да си жена в форум или в сайт, било в FetLife или сайт за запознайства с етая. Малко е трудно да си жена, да има женски профил там.
Да, валят всякакви съобщения. Нали, много... Има някои много смешни. Нали, аз, както казах, рядко говарям. Някой път обаче не мога да се сдържа просто. Нали, особено ако ме хване някой в не в настроение и не пива сутрин кафе, нали, съм доста груба.
Да.
Ама не е от лошо, момчета, просто да се научите.
Да, да. Да, ами, сякаш има една такава, има недостиг на внимание към профила. Тоест, аз не че искам да ги деля на групи тия хора, но в моя опит с съобщенията, защото аз не съм си спряла съобщенията, просто обичам да чета някой да ми пише някакви неща. Има ги хората, за които се знае, просто си лечи от самото съобщение, че това е копипейст съобщение и е пратено на 50 момичета или 50 женски профила.
Да, и нека да го кажем сега един път завинаги, надявам се повече хора да го чуят. Ние се познаваме, жените във форума, общуваме. И когато в един ден изпратите съобщение на 15 жени, ние може би около 12-13 от тези жени си общуваме ежедневно и всички си разменяме вашето съобщение и ви се смеем. Така че престанете да го правите.
Да. И най-вероятно няма да ви отговорим на тия съобщения или ако ви отговорим, няма да... най-вероятно няма да ви хареса. Ма може и да ви хареса, ако сте емоционални мазохисти, па знаеш ли. Всеки си е с фетишите и желанията и това, което му харесва. Ние не съдим тук. Но да, това е единия вид. Втория вид е такива, които влизат директно с фразата «Искаш ли да те доминирам?» или «Ще те размятам на няколко фронта, като те видя» или каквото и да било. Такива, които влизат ето с тази фалшивата самоувереност. Просто влиза с някакво такова изречение. И аз тук вече си задавам въпроса «То човек на какво се надява?» Нали, къде му е надеждата и какво му е очакването, че ще има отговор в моето съобщение, ако потенциално отговоря на такова съобщение.
Ни, аз такива не съм получавала, нали, може би заради все пак това, което пише в профила ми като ориентация, но да, в принцип е чудно. Какво да би... Но пък си мисля, че може би пък може да има пък някоя жена, която би допаднала някой толкова рязко да й влезне. Нали?
Може. Ма то тогава ще му излезе късмета, в което няма лошо, ако на нея и харесва, но от нали, това, което аз съм виждала и това, което сме си говорили и с теб и с другите момичета, с които си общуваме, да. Нали, никоя от тях не би отвърнала на това нещо, или ако отвърне, ще бъде агресивно или пасивно агресивно, но няма да бъде положителен отговор.
Да.
И...
Но след като продължават да валят такива съобщения, може би ще се някога някъде са пробили.
Да, ми нямам статистика. Наистина, ако права си, ако и ме вързала един път, значи ще се надявам и на втори път да им вържа. Но това, което ни е, поне на мен ми е важно да го видя в едно съобщение, на първо място е грамотното писане. Нали, нека не забравяме. И второто е това да ми покаже, че е чел нещата, които съм си написала в профил. Нали. Тук сме водили спорове, ми ако няма нищо написано в профила, нали, ми аз какво да правя, ми дама ще напишеш някакво съвсем нормално съобщение. Няма да ми влизаш с един ферман, който е копипейст или с агресията, ами по-скоро ще ми напишеш нещо нормално, нали, което сега той няма как да знае дали на мен ще ми хареса, но е длъжен да опита. Затова съм си написала достатъчно неща в профила, за които може да се захване и да, да зададе въпрос по тях и така да, да ми покаже, че го интересувам в крайна сметка.
Да, да. Винаги има какво да се напише. Дори да нямаш нищо написано в профила си, нали ще имаш написано някъде някакво мнение по темите във форума, ако е в FetLife, пък може да се да те попита нещо за снимките ти дори, нали, винаги има, има какво оригинално да се напише. Аз много преди, когато получавах тук съобщения и сега още, нали, в FetLife, значи много мраза някакът ми напише как си. Еми, как съм? Значи първо аз не те познавам. Нали, от къв на къв ще казвам как съм. Да. Так и дали наистина ще ти кажа как съм? Какво за ти отговоря на как си? Да. Здравей, как си? Значи това много ме дразни и никога не отговарям. Въпреки, че разбирам, че това е най-нормалното нещо, което може да се напише, нали, чувала съм много пъти отговори на, на, по тази тема, ама какво да напиша, ама то, нали, е възпитано така да кажеш. Еми да, обаче ти ми пишеш в някакъв фетишистки форум, където от всякъде, нали, валят пишки и тити, и ти ми пишеш, здравей, как си? Еми, как съм?
За твоето забавление, как да съм, нали? Тоест, за мен това въпрос, той не се интересува реално как си, той просто иска
просто
да завърже...
Просто не знае какво да напише, да? И...
Да.
И какво се очаква аз да отговоря? Здравей, добре съм. Днес станах, наспах се, закусих...
Да, ще те забавлявам с това, какво съм правила днес. Пуснала съм пералнята, изчистила
примерно,
съм и нали.
Да, или аз да питам, ами ти как си? И той ще пише, аз съм добре. Ей, страхотен разговор.
До къде стига разговор? От тук на там, на къде да, отива този разговор?
После,
да. Защото то трябва да мислиш няколко така хода напред, според мен. Ако
ами
си...
Да.
Нали, така, мъж на положение с самочувствие, с увереност, която се покрива тая увереност, нали, трябва да знаеш малко от малко, нали, как да, да мислиш, нали, тя какво може би ще отговори, нали, за да знам аз какво да я питам след това, сега не говорим тук за overthinking, тук говорим за нали, един-два въпроса напред, за да задържиш разговора и може би да и задържиш интереса, нали, да се постараеш. Как си е въпрос, който непознат на мен, ако ми го зададе, аз няма да го приема на сериозно този човек.
Ами, абсолютно да, точно това е.
Как, кое те интересува аз как съм? Защо те интересува аз как съм? Не те интересува как съм.
Абсолютно.
Защото ако ми пишеш, нали, едно как си, аз буквално ще ти вляза с саркастичния коментар, ами човек лежа в болница.
Примерно.
Примерно. И той как ще реагира? Той няма да знае как да реагира.
Да, или ще каже колко жалко.
Да, или ще кажа колко жалко и ще приключи разговора. Така имах едно време, миналата година, като имах Facebook дейтинг и точно когато ми се случи там, като бях в болница с, да ми оперират ръката. И той ми писа как си и аз му казах, че съм, наистина си го направих това, му казах, че претърпях, нали, малък инцидент и че в момента съм в болница, нали, честно всичко е наред, но съм малко депресирана, въобще всичко това, което ми беше, му го написах, е така просто да
се
не
отговори повече нищо, нали, той цъкна мач и вече го нямаше.
Просто, да, не се получиха нещата с това момче, явно му липсваше състрадание, ма аз и не...
Ма иначе пита как си.
Ма иначе пита как съм. Ей, това е пример, драги слушатели, това е пример за това какви съобщения да не пращате, т.е. какви въпроси да не питате,
да,
когато се запознавате с жена или мъж във форума. Сега за мъж, де да знам, сигурно.
И предполагам, въжи същото сега всички.
Може, да, ами да кажем, че въжи, не е общо валидно, сигурно, но да кажем, че въжи, но това е примерно, което мен и теб нас не ни кефи това нещо.
Да.
Просто не става.
Няма никакъв смисъл.
Да, няма смисъл, няма да ви отговорим. Най-много аз, моя метод е блокаж пълен в FetLife, за да, понеже така, това си е моя начин, нали, да знам, че малко по малко намаляват тия, които знам, че вече няма да ме изкефат.
И накрая само ти си в FetLife, всички други са блокирани. Отваряш никой на стената ти.
С всички да са блокирани, така е, да. Еми, какво да ти кажа, съдба. Аз я приемам съдбата, амор фати. Ничо е казал. Но да, няма да се получи, няма да стигне до никъде този разговор. Виж, когато ми е показал, че е прочел какво съм написал, когато показал, че е вложил някаква мисъл и ми каже, човек, прочетох това, което си написала в профила. Нали, мислих по него, разсъждавах и мога, казвам, много да се свържа с тая точка. Нали, да кажем, защото ми се е случвало някой да ми напише такова. Аз му връщам отговор веднага.
Еми, да.
С въпрос защо? И той си казва, ето, хванах я интереса, тя ми задава въпроси. И това е цялата игра. Няма стане с как си, но ще стане с малко повече интерес към това, което аз съм описала в профила си.
Така е, но хората предпочитат да им е лесно. Така да не се стурмозят, но...
Да, пък където върже? Еми, за какво си в фетишистки сайт където върже? Ходи там в, не знам, Елмас, Импулс, какво беше там, имаш някакъв сайт.
Сигурно са и там.
Еми, сигурно са и там. И там сигурно ще имат повече успех.
Дали?
Еми, знаеш ли. Но е много, много е така трудно просто да подбереш хора, които може би си струват да ти бъдат доминанти. Как е с подчинените? Мисъл, по същия начин ли е?
Ами, не. Не е по същия начин. Подчинени сега всички знаем, че има повече подчинени мъже във форума, отколкото доминиращи мъже. Поне, нали, такова е моето и впечатлението на повечето и други доминиращи жени, не само. Във форума има повече подчинени мъже. И предлагане има. Вече зависи човек какво търси.
Mm-hmm.
Тук проблема по-скоро е, нали, ако може да го наречем проблем, нали, това е малко пресилена дума, но...
Казус.
Да.
Казвам.
Е, че понеже има много малко доминиращи жени и много подчинени мъже, има едно такова прекомерно слагане от тяхна страна. Нали, предлагане на едва ли не... Значи, как да го кажа, като ми легнеш като килим в краката преди още да съм те забелязала, няма да ми станеш по-интересен.
Mm-hmm.
Мисля, че това е едно от нещата. Че са готови на всичко. Изглеждат като хора, които са готови на всичко. И това, което ме отблъсква мен лично, нали, тук само за мен си говоря, защото няма как да говоря от името на другите доминиращи жени, на мен не ми харесва, когато някой подчинен иска нещо, иска игра, иска моето внимание, но се държи като че ли това е на всяка цена и все едно дали съм аз или е примерно някоя друга доминираща жена, няма значение. Тоест за него има значение само да получи това, което иска, но няма значение кой е от другата страна.
Да.
И аз това го усещам винаги, мен това ме отблъсква много. Ако искаш да играеш с мен, тогава окей. Но ако искаш просто да си играеш и в момента аз съм се изпратила просто пред погледа ти, тогава съм не и мен това нещо ме отблъсква и ме дразни.
Да.
Мисля, че това е един от основните проблеми с подчинените мъже.
Това отчаяние ли? От отчаяние ли е мотивирано?
Мисля, че да. И някъде ги разбирам, нали, колкото и така нали, негативно да се изказвам в момента, ги разбирам, защото сега нали, на фона на, да кажем, измислям в момента число, но да кажем 60 подчинени мъже има 3 доминиращи жени. Нали,
да.
Няма как да няма един вид такова отчаяние, но въпреки това според мен много е важно да имаш отношение. Нищо, че си от подчинената страна, да имаш отношение и да правиш избор. Нали, не е ти, защото си доминираща, нали? Затова искам.
Да. А имало ли е такива, нали, мъже, с които си играла, които наистина да са били, нали, точно това, което... Е, точно това не е, нали? Но така, до голяма степен това, което търсиш, да е точно той, който ще иска да играе само с тебе, няма да го прави заради, нали, мотивиран от отчаянието, ами ще бъде мотивиран от това, че ти си неговата доминираща и ти му даваш точно това усещане, което той търси.
Ами аз с мъжете, с които играя, които са подчинени, всички са такива. Тоест аз така ги избирам
да.
По този начин.
Mm-hmm. Тоест срещат се, нали? Има...
Там се срещаме, да. Когато той е такъв и отношението му е такова към мен, тогава нещата се получават. Да. Иначе просто няма как да се получат. Да. Аз ги отрязвам тези другите още от началото.
Да.
Нали, то се усеща.
Да, разбрахте. Аз нямам опит в това, но и трябва да си призная, че моята специалност е да съм подчинена.
Е, да, да.
Да, нямам опит в това, но ми е интересно, интересно ми е, нали, ти като когато си от двете страни, нали, и когато си от страната, нали, на когато си доминиращата страна, дали се открива, т.е. дали това, което ти търсиш, го намираш.
Ами по-трудно, но се намира. Намира се, имала съм такива партньори и съм, да, намирала съм точно mm-hmm. това, което, за което говоря.
Критерия. Да, разбрахте. Как приемаш, да кажем, нали, ситуация в която, ако се случи, нали, представи си, mm-hmm. че се случи, нали, да се появи нов човек, подчинен, да кажем.
Така, да.
Нов човек подчинен, който вече има една доминираща, но пък иска и ти да го доминираш. Нали, ако се случи така да има две доминиращи жени, или пък жена и мъж, тая, нали, какво би ти било отношението към това? Нали, чисто като доминиращата страна, би ли го имало, ако щеш, съревнованието с другия човек, или по-скоро искаш ти да си по-доминиращата в динамиката, пък другия да вземе по-второстепенна роля, как би се разиграла на такова нещо?
Сега тук си представяме, че, нали, неговата основна доминираща mm-hmm. знае, че той иска да си
Така... Да. Всичко е информирано да. Целия риск, нали, че те са наясно с динамиката си mm-hmm. и са си споделили тия неща, да.
Ами, значи, аз обичам много да влизам в такива игри. В интерес на истината, повече обичам да влизам с друг доминиращ мъж
mm-hmm.
и подчинена жена. Но съм доминирала и с друга жена, нали, с две различни доминиращи мои приятелки сме доминирали подчинени. Така че ми харесвам и това, не влизам в съревнования никога, не изпитвам такова желание. Играла съм и аз с мой подчинен съм включвала друга доминираща жена и обратното, аз съм играла с подчинен, който е на друга жена. Заемам абсолютно естествено второстепенната роля.
Да.
Нали, след като тя му е основен доминиращ или партньор, може да, няма значение, си заемам абсолютно веднага второстепенна роля и на мен ми харесва това mm-hmm. нещо. Нямам проблем с това. Тук нещата не са по същия начин. Нали, не става въпрос за това, което преди малко говорих.
Да.
Нали, тук е съвсем различно и е една интересна игра.
Да.
Интересен експириенс. Да.
В цялото, нали, от страната на когато си доминиращата страна, от тоя балкон, ако го гледаме, нали, там какво търсиш като усещане? За положението ни каза, търси усещането за човека, нали,
да.
На свързаността с човека, с мъжа, но в доминиращата си роля какво търсиш? И какво намираш съответно? И получаваш ли това, което търсиш?
Какво търся? Търся власт.
Да, окей. Okay. Това си е съвсем валиден отговор, нали?
Да, търся власт. За мен, когато съм в доминиращата роля, играта не е толкова сексуална. Даже почти мога да кажа, да. Че не е. И просто чиста власт.
Да.
Това е.
Да. И това...
Власт, сила...
Да, и то ти действа така много...
Да, действам и зареждащо. Да. Това е това, от което имам нужда. И го получавам, намирам. Нямам оплаквания
да.
към подчинени.
Нямаш оплаквания, точно.
Не.
Чудесно, да, много интересно. Ми е много интересна тая материя. Не, че съм, нали, тръгнала да ставам доминираща и аз. Нямам такива наклонности.
То как да си ставаш.
Да!
Този човек не си става нещо, той си е.
Ами, знаеш ли, мога да го изуча и да започна да го практикувам. Не,
да. Ти, че можеш да го изучиш и да го правиш, можеш, въпросът е, че няма да го усещаш.
Да, вътре. Просто няма да я има страстта.
Никога няма да е твоето нещо.
Да, да. Моето нещо е да се подчинявам. Идва си по естествен път.
Ами да, там си получаваш това, от което имаш нужда.
Да, и това е. Нали, нуждата на да отдам контрола. Нали, не знам как по-добре да го опиша от...
Ето няма как, другото. Това си е.
Да, където не, че нищо не зависи от мен, напротив, но по-скоро мога да забравя за нещата, които зависят от мен за момент. И това да ме разтовари и да се върна с нови сили обратно в, в живота, в ежедневието си и да ги свърша едно по едно, нали? Да, да приключа с тях. И другото, аз не веднъж съм казвала, че си има, имам си много други неща, които си ги работя. Те са такива дребни, нали? Това е по повод, нали, на една от темите с BDSM-а и там лекуването на някакви травми и някакви неща. Като, нали, аз не го използвам в никакъв случай за лекуване на някакви тежки травми от детството, ако ще са такива работи, но са някакви мои си по-дребни неща, които не си харесвам в себе си, не съм си харесвала в себе си, като, нали, нерешителност, липса на смелост за някакви експерименти, липса на спонтанност, въобще дребни работи, които пък са ме спъвали в отношенията ми с други хора, въобще в живота, и съм си ги отработила чрез BDSM-а, така че, нали, BDSM-а си има своите хубави страни. Нали, сме много щастливи. Да.
Е, сигурност носи увереност.
Да.
Мисля.
Да.
Особено когато си в подчинената роля и намериш подходящия партньор, който да може да ти даде тази увереност, т.е. той трябва да разбере, че на теб това ти липсва, то обикновено не е трудно да се разбере. Стига да искаш да си опознаеш подчинения и да играеш по този начин, можеш много да му помогнеш специално за това. Специално за увереността можеш да му дадеш много увереност чрез игра.
Да, да. И много хубаво, когато го получаваш, нали, тая висока оценка от доминиращи още в... и по време на играта, или пък по време на автъркера, или на следващия ден, без значение, като получиш тая висока оценка за себе си, наистина действа много мотивиращо. И можеш да... И тогава виждаш, нали, стойността на доминиращия.
А всъщност...
Такъв момент.
Толкова мотивиращо действа и другата страна. Нали, аз, когато съм успявала да постигна с подчинен такъв хубаво развитие на нещата и да видя, че той е по-уверена, преди това му е липсвало. Аз самата също получавам много голямо удовлетворение.
Да. Вално като ти да си била сякаш наставник, не е точната дума.
До някаква степен не е, всъщност.
Да, има го това с наставляването, сдаването на задачите, нали, с това твоята мотивация, каква е да ги поставиш тия задачи, когато са изпълнени, твоето удовлетворение от това, нали, ами ето, нали, успях, нали, сама, успях и да му кажа как да му направи и какво да направи, той се справил чудесно и той е някаква гордост тук. Да, да.
Да.
Абсолютно има резон в това. И това са много, много хубави чувства, до които и доминацията, и подчинението могат да те доведат. Стига да си с правилния партньор. И, нали, вече уточнихме. Аз и ти какво искаме, какво търсим, какво намираме, то са много неща. Но пък, нали, аз примерно не губя надежда за това, че ще се появяват нови и нови хора по форумни срещи, по събития, нали, като play party-та, и че винаги ще има хора, стойностни хора, от които може да черпиш опит, най-малкото да си говорите за различни практики, пък и за неща от живота, защото, нали, ние хубаво говорим си за BDSM и такива неща по форумни, по партита, ама то не е толкова, нали, много, си говорим за някакви съвсем странични неща. Има да научиш много от тия хора.
Така е, да.
Да. И, нали, учейки от хората, вече си разширяваш списъка с какво търсиш и какво искаш за себе си, нали. И какво търсиш от другия, нали, потенциален плей партньор. Или партньор в живота, все тая.
Да.
Да. Ние вървим към приключване. Не знам дали разнищихме тая тема с...
Разнищихме си за нас.
И се надявам да сме дали така... Малко да сме хвърлили малко светлина върху тия въпроси. Аз бих казала, нали, в заключение, по-скоро първо да се фокусираме, нали, върху себе си. и да разберем ние какво искаме за себе си и какво би ни донесло това в дългосрочен план. И оттам нататък да се замислим аз какво да търся в партньора, понеже искам това, какво да търся у партньора и оттам нататък вече как да го получа, нали, защото то си трябва си някакъв чалъм да му намериш да си го получиш. Да. Последни думи, Айла, драга.
Ами... Не знам, аз толкова неща казах, че последни думи няма.
Последни думи стана,
ще ме поканиш пак.
Ще те поканя пак. Ще си довършим тая тема след известно време.
Да.
Ами, благодаря ви, че ни слушахте толкова време. До следващия път, втори епизод, който вече съм замислила какъв да бъде, ма няма да ви кажа сега, че да ви държа в напрежение. Чао и лека вечер!
Чао!
Това беше програмата за тази вечер.